qulog'ingni ding qilgin-u, tilingni tiy. Komissar sud bitonni ko'tarib pastga tushganda tong otmagan, havo sovuq edi. Baqaderaklar shoxi qorning og'ir yuki ostida egilib, shu turishda muzlab qolgandik. Bir ikki kun erugarchilik bo'lib to'satdan yana sovuq tushdi. Shuning uchun shekilli don chekasida uzun-uzun sumalaklar tahdidli osilib yotibdi. Komissar ikki buklangancha yo'lkaning qorini kurayotgan qurbonoyni uzoqdan ko'rdi. Qor qotib qolgani uchun kurak har tekanida g'ashni keltirib qartillaydi. Egniga qalin paxtalik chopon kiygan, boshiga jun ro'mol o'ragan qurbonoy kuchana-kuchana qorni yo'lka chetidagi ariqqa surib tushirishga urinadi. Shu ham odamman deb yashab yuribdi-da. Sahar mardonlab ko'cha supuradi, qishda qor kuraydi, besh vaqt engayib namoz o'qiydi. Boshiga kulfat tushsa, kurashish, xalq huquqini himoya qilish o'rniga xudoga soldim deydi-da, bo'zrayib turaveradi. Nachora, ota-bobosidan qolgan meros, ishonlar eshak bo'ladi degani shu bo'lsa kerak-da. Yana qor boshladi shekilli. Toshkentga Rossiya qishi ko'chib keldimi, nima balo? Moskva atroflarida ham qor ko'p bo'ladi. Bir hafsala qilsa haftalab yog'adi. 41-yil dekabrda shunday bo'lgandi. Sovuq. Gapirgan gaping og'zingdan muz bo'lib tushayotgandik. Fashist Moskva ostonasiga kelib qolgan, qochoqlar, vahimachilar ko'paygan. Smirchilar jasorat ko'rsatmasa kim bilsin nima bo'lardi bu yog'i. Smirchning oddiy leytenantini ko'rsa, uncha-muncha polkovnikning quti uchib ketardi. Hech esidan chiqmaydi. Qor urib turibdi. Butun polkni safga tizishdi. Akopni tashlab qochgan ikkitasini tutib kelishgan ekan. O'sha yerning o'zida davlat tribunali bo'ldi. Bir mahal kapitan Zaharov chaqirib qoldi. Leytenant Xaniyev, anavi bittasi osiyoliklardanga o'xshaydi. Bilmayman, o'zbekmi, tojikmi? Bitta ham gapiga tushunib bo'lmayapti. O'zing tillash. O'rmon chetidagi yaydoq maydonda saf tortgan askarlar ro'parasida ikkitasi bezrayib turar edi. Ikkalasi ham bosh yalang, shineli yechib olingan. Yalang oyoqlari qorda go'shtdek qizarib ketgan. Soat shaxdam qadam tashlab borib beriroqda to'xtadi. Kimsan deb so'radi qora sochlikdan. Qayerdan kelgansan? Qochoq o'zbekcha so'z eshitib jonlandi. O'zbekman aka dedi yig'lamsirab. Menda gunoh yo'q, tepamda xudo turibdi. Gunohim yo'q jon aka. Savolga javob ber. Nega jangovar postingni tashlab qochding, xoin? Men xoyin emasman, qochoq shunday dedi-yu, bir zum soatning yuziga tikilib turib, shodon xitob qildi. Soat aka, meni tanimadingizmi, soat aka? Men-ku, bu men, Husanman, Husan, Tepaqo'rg'ondan. Yaratganga ming qatla shukr, Xudo yetkazdi sizni, soat aka. U xo'ngrab yig'lab yubordi. Tushuntiring bularga, menda gunoh yo'q. Iltijo bilan ikki qo'lini osmonga cho'zdi. Iloyo, dunyo turguncha turing, jon aka. Ota-bobolarimning arvohi qo'llasin. Yalangoyoq qor kechib yaqin kela boshladi. Nari tur eshonvachcha dedi soat nafrat bilan. Nega qochding? Nega qurolingni tashlading? Qurol? Qanaqa qurol? Husan erkit qo'li bilan ko'z yoshlarini artdi. Yog'och miltiq bergandi. Ustimga tank bostirib keldi. Qo'rqib ketdim. Nima deb aljirayapti G'aniyev? Soat yarq etib qaradi-yu kapitanning shubha bilan chaqchayib turgan ko'ziga ko'zi tushdi. Yuragi muzlab ketgandek bo'ldi. Asabist uchun Vatan xoinini himoya qilish ko'rindi degan bitta tamg'aning o'zi kifoya. Orqamizda Moskva turganini unutdingmi, ilonvachcha dedi soat g'azab bilan. Shaxsan o'rtoq Stalinning o'zi Kremldan jilmayib, jilmay o'tiribdi-yu, sening joning shirinlik qilib qoldimi? Shunday deb pistoletini chiqardi. Otmang jon aka, Husan tiz cho'kdi. Qorda toshbaqadek sudralib keldi-da oyog'ini quchoqladi. Tavba qildim jon aka, tavba qildim. Aka, soat uning boshini mo'ljallab o'qizdi. Husan chekasidan tepkiygandek yonboshi bilan tog'ga qorga g'anadi. Og'zi lang ochiq qolgan, hamon aka deb chinqirayotganga o'xshardi. O'rtoq kapitan dedi soat qaddini rostlab. Xalq dushmanining o'g'li ekan, otasi ishon ekan, Sibirga surgun qilingan, jang qilishni xohlamay ataylab qochibdi. O'zi tan oldi. O'z qo'li bilan birinchi marta odam o'ldirgani uchunmi? Husan anchagacha soatning ko'z o'ngidan ketmay qoldi. Nuqul aka deb dod solayotganga o'xshaydi. Ba'zan kechalari aka degan chinqiroq ovozdan uyg'onib ketadi. Har narsaning boshlanishi qiyin bo'lar ekan. Keyin-keyin o'rganib ketdi. Ish og'ir edi. Urushda jasorat bilan qo'rqoqlik, fidoilik bilan xoinlik ko'pincha yonma-yon yuradi. Frontni bunaqa marazlardan tozalamasang, yomon yaraga o'xshab maddalab ketadi. O'zbekcha xat o'qiydiganlar yo'q hisob edi. Soat kechalari uxlamay xat titkilab chiqardi. O'zbek askarlarining gapiga zimdan quloq solib yurardi. O'zbeklar uni ko'rsa, o'z jigargo'shasini topib olgandek yayrab ketishadi. Og'ziga kelganini qaytarmay vaysaydi. Soatning vazifasi xoin va qo'rqoqlarni fosh etish. Fakt esa yetarli. Xeh, jang qilish yoqmay qoldimi? Xotiningni sog'indingmi? Ha, gap bu yoqda degin. Nemisning kuchi ko'p ekanmi? Yaxshi. Qani marsh, shtrafnoyga. Nemisning kuchini yaqindan ko'rasan. Oldinga yursang, fashist otadi. Orqaga chekinsang, o'zimiznikilar. Kerak bo'lsa, ijtimoiy kelib chiqishingni ham tekshirib ko'ramiz. Bitta seni o'lganing bilan askar kamayib qolarmidi? Xotining bir kun yig'laydi, ikki kun yig'laydi. Cho'loqmi, maymoqmi topib oladi o'ziga munosibini. Ehe, 5 yil urushda yurib nimalarni ko'rmadi bu bosh. Yana bir voqea hech esdan chiqmaydi komissarning. Aytsang birov ishonmaydi. Bittasi nemis bilan kartoshka kavlaganini vaysab yurganmish degan signal keldi. Borsa, siyrak mo'ylovli qozoq eliklardan oshgan. Soat sekin gapga soldi. Nemis bilan kartoshka qizidingmi? Soddagina soldat ekan. Ustiga ustak atrofida ko'pdan beri na qozoqcha, na o'zbekcha gaplashadigan odam bo'lmagani uchunmi sevinib ketdi. Oy bay, dedi ofitser bilan gaplashayotgani ham esidan chiqib. Nemis de, odam ekan go'y. Qaraya, nemis odam ekanmi? Qani bir boshdan aytib berchi? Soldat hammasini gapirib berdi. Oldingi liniyaga bir haftacha kuxni kelmabdi. Neytral zonada kartoshka polisi bor ekan. Kechasi Banderenka ikkalasini kartoshka kavlab kelishga yuborishibdi. Quyuq tuman ekan. Kartoshka qazishayotganida 10 qadamcha narida nemischa shivir-shivirni eshitib qolishibdi. Nemislar ham och qolib ikkitasini kartoshka kavlashga yuborishgan ekan. Banderenka endi otmoqchi bo'lganida nemislardan bittasi "Neshtrlyay, neshtrlyay" debdi. Ruschani uncha-muncha bilarkan. Buni qarangki, gapdan gap chiqib g'urumlashib qolishibdi. Ruschani biladigan boyagi nemis urush joniga tekkanini, uyini, 3 ta bolasini sog'inganini aytibdi. Qozoq ham 8 ta bolasi borligini, kolxozda molshiy bo'lib ishlashini aytibdi. Banderenka onasini sog'inib ketganini gapiribdi. Keyin ular u yoqqa, bular bu yoqqa ketaverishibdi. Ular dey ketdi, biz dey ketdik. Jaxsi nemis ekan, shurt vazmi, dedi qozoq eljayib. Qachon qochib o'tadigan bo'lding nemis tomonga? Soldat siyrak kipriklarini pirpiradi. Ne deysin? Qachon qochmoqsan, ablah? Men qochmayman, joldas nashaynik. Soat sapchi burnidan turdi. Banderenkani hibsga oling. Tez. Bunisi yosh bo'lsa ham quv ekan. Komandirning buyrug'ini bajarib, 2 paqir muzlagan kartoshka kavlab keldik. Hech qanaqa nemisni ko'rganimiz yo'q. Bu boboy tush ko'ryapti deb turib oldi. Rotadan yana necha kishini qochishga ko'ndirdilaring? Qachon asirga tushmoqchisanlar, dedi soat qistovga olib. Banderenka o'laman sattor nemisni ko'rganimiz yo'q dedi. Soda qozoq bo'lsa nuqul bir gapni takrorlaydi. Bizde atpadiq, nemisde atpadi, atpasa jaxsqu. Soat batalyonni safga tizdirdi. Tribunal hukmini o'qib eshitirdi. Askarlarni fashist tomonga qochib o'tishga da'vat qilgani uchun urushda orttirgan tajribasi keyin ham qo'l keldi. Ko'p marta qo'l keldi. Ba'zilar organ deganda nuqul jazo beruvchi tashkilotni tushunadi. Unaqa emas. Organ jamiyatni yot unsurlardan himoya qiladi. Shunday ekan, uning qo'ligini emas, quloqi ham yaxshi ishlashi shart. Har qanday tashkilotda, hatto yamoqchining do'konida ham quloq bo'lsa ziyon qilmaydi. To'g'ri-da, vaqti-vaqti bilan tozalash o'tkazib turmasa, boshqarib bo'ladimi bu turfa jamiyatni? Urushdan keyingi tozalash ham bejiz qilingani yo'q. Ayniqsa, olifda intelligentlar hadidan oshib ketdi. Gazeta jurnallarda sovet jamiyatini masxara qiladigan narsalar paydo bo'la boshladi. Maktab o'qituvchisidan tortib olimgacha hammasi dono, hammasi daho, xeh. Aniq esida bor. 46-yil edi. Toshkentda Navoiy teatri qurilayotgan kezlar. Tepaqo'rg'ondagi 7 yillik maktabdan signal tushdi. Matematika o'qituvchisi Hakimov katta tanaffusda og'zidan bol tomib, yaponlarni maqtabdi. Emishki, Hakimov piyon bozorga olma sotgani borgan. Qarasa, qurilish ketayotgan joyda simtosiq ortida oyog'iga yog'och kavush kiygan yapon asiri mo'ltirab turganmish. Hakimov go'yo asirga rahmi kelgan. 4-5 ta olmani simtosiqdan uzatgan. Go'yo asir rus tilini bilarmish. Men sizning molingizni tekinga ola olmayman. Siz uni yetishtirish uchun mehnat qilgansiz degan. Qorovulxonada turgan soqchi ko'rib qolib, Yaponni haydab yuborgan. Hakimovning aytishicha, go'yo Yapon jilmayib ta'zim qilgan. Rahmat sizga, yaxshi odam ekansiz degan. Hakimov og'iz ko'pirtirib, Yaponni ulug'lagan. Bunaqangi madaniyatli odamni birinchi ko'rishim. Hamma xalq orasida ham yaxshilar bo'larkanda degan. Shunaqami hali? Samuray yoqib qoldimi sizga? Bilasizmi janob Hakimov? Buning otini kamida kira deydilar. Kontrrevolyutsion tashviqot. Qani bir tekshirib ko'raylik-chi chiqqan joyingizni Hakimov. Kim bo'ldi bu qushcha? Tepa qo'rg'onliklarning hammasi tanish edi-ku, kim bilsin tag'in. Qishloqdan chiqib ketganiga ey, qancha bo'ldi. Toshkentdagi o'qish, Moskvadagi oliy maktab, onasining ta'ziyasiga ham kela olmadi. Ayni imtihon paytlari edi. Aslida gap bunda ham emas. Soat onasi Tepaqo'rg'ondan Toshkentga ko'chib kelganidan xabardor edi. Biroq onasidan kelgan har bir maktubni o'qiganida yuziga sovuq nafas urilayotgandek bo'lardi. Onasi hech kimga zug'um qilmaslikni, hech bir bandaning burnini qonatmaslikni iltimos qilar. Unga sayin soating g'ash kelardi. Mamlakat ichki dushmanlarga to'lib yotibdi-yu, savodsiz bu xotin nasihat ko'ylik qiladi. Orada fin urushi boshlandi. Keyin yana urush. Xo'sh, Hakimov. Hakimov. Otasi inqilobdan avval tegirmonchi bo'lgan. Ha, to'lagan-ku bu. Uni qonqusga cho'ktirib yubormoqchi bo'lgan og'aynisi. Xeh. O'shanda hammangni otaman deb va'da bo'lganmidi? Bittang, vatan xoini sifatida nasibangni olding. Endi senga navbat. Xo'sh, xotini Obidxon va Fatima. Otasi ishon bo'lgan. Sibirga surgun qilingan. Hakimov hozir o'sha ishonning qo'rg'onida yashaydi. Bu yog'i necha puldan tushdi? Demak, sen ishonga ichki yo'l bo'lgan ekansan-da. Fatimaga uylanganman degin. Ana, hammasi aniqlandi qoldi. Qismatning hazilini qarang. Tag'in ishon zodalar bilan ro'para keldi. Xeh. Yaponga olma bergin kelib qoldimi? Olma bahona didor g'animat degin. Samuray imijimida uzatgan qog'ozni Yapon rezidentiga berishga ulgurdingmi, yo'qmi? Balki rezident o'zingdirsan. Shoshilish kerak. Sen shohida yursang, biz bargida yuramiz, ishonning ichki yo'li. Yarim kechada yo'lga tushdilar. Qora mashina Tepaqo'rg'onga yetib borguncha tong yorishay deb qoldi. Ko'roydin. Qishloq deyarli o'zgarmagan. O'sha pastak uylar, paxsa devorlar, faqat buzib tashlangan masjid o'rnida klub qurilibdi. Tunuka tomli klub. Devor oqarib turibdi. Kuz salqini sezilib qolgan. Tun osuda. Mashina ortidan itlar ko'ksov bo'lgandek bug'oq akillab yuguradi. Chang to'zon ko'tariladi. Qong'oz bo'yidagi tollar qorong'ida xurpayib turibdi. Soat miyig'ida kulib qo'ydi. Uni ana bu yerda cho'ktirib yubormoqchi bo'lishgan edi. O'zlarining uyi ham narida. Jin ko'chaning oxirida edi. Turganmikin hozir? Turgan bo'lsa kerak. Bu yerlar endi unga begona. Allaqachon begona bo'lgan. Soat haydovchiga buyurdi. Chapga bur. Yong'oqzor tomonga. Yigitlar, chaqqaroq harakat qilinglar, tong yotyapti. Operatsiyani saharga yaqin bajarishda ma'no bor. Birinchidan, obyekt xotinining quchog'ida miriqib uxlayotgan bo'ladi. Ikkinchidan, qo'ni-qo'shnilar yopirilib chiqmaydi. Chiqqanida qo'lidan nima kelardi-ku? Har qalay, begona ko'zdan xoliroq bo'lgan yaxshida. Darvozani uzoq qoqdilar. O'lib qolganmi bu? Oynani taqillatay desa, tashqariga qaragan derazaning o'zi yo'q. Ishonning qo'rg'onida bir zamonlar dadasi aytgan gap soatning esiga tushdi. Ishon qora qilmishlarini yashirish uchun baland devor orqasiga berkinib olgan. To'lagan ham shularning bittasida. Ishonzoda Fatimaning eri. Bu devorlar orasida butun boshli antisovet tashkilot shtabi joylashmagan deb kim kafolat beradi? Nihoyat yo'lak tomonda shoshqin qadam tovushi eshitildi. Uyqusiragan erkak ovozi keldi. Kimdi? Dedi xurkib. Oching, rayonodan xabar bor. Tamba surildi. Soat oradan shuncha yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, fonus tutib turgan to'laganni darrov tanidi. Ko'zidan tanidi. Yillar o'tib odamning qiyofasi, gavdasi, hatto gapirish ohangi ham o'zgarib ketishi mumkin, faqat ko'zi o'zgarmaydi. Soatning ro'parasida aynan to'laganning o'zi turar edi. Ulg'ayibdi, soch qo'yibdi. Voy iloney, maktabda intelligent bo'lib yurasan-da, uyingda aksiniqlobiy faoliyat olib borasan. Xeh. To'lagan ro'parasida turgan bir emas, uch nafar notanish odamni ko'rib taxta bo'lib qoldi. Kechirasizlar, kim kerak sizlarga, dedi duduqlanib. Ovozingni chiqarma. Soat plashning cho'ntagidagi pistolet bandini mahkam qisib buyurdi. Boshla. To'lagan talmovsirab orqaga chekindi. Qorong'i yo'lakdan o'tib hovliga chiqishdi. Tong yorishib kelar. Hovli o'rtasidagi bir tup tut shoxida chumchuqlar uyqusirab chirqillar edi. Sizlarga kim kerak, dedi to'lagan hammaga bir-bir qarab. U yelkasiga avraton tashlab olgan. Bosh yalang, sarpoychan, oyog'iga kalish ilgan edi. Shu asnoda soatga uzoq tikilib turdi-da chehrasi yorishdi. "Ye, o'zingmisan, o'rtoq?" dedi dadillanib. "Marhamat, qani ichkariga. Odamning kapalagini uchirib yubording-ku, og'ayni." Ayvon tomonga qarab ayasi deb chaqirgan edi. Soat past, tahdidli ohangda ta'kidladi. "Men senga og'ayni emasman. Qonun nomi bilan qamoqqa olinding. Esing joydami, soat?" "Soat emas. Komissar G'aniyev bo'laman." Xatni top, unsur, dedi soat g'ijinib. To'laganning rangi bo'zarib ketdi. Qanaqa xat, dedi battar to'qlanib. Yaponning xati, hayvon, yaponning xati. Qayoqqa tiqding samuraydan olgan xatni? Nima deyapsan, soat? To'lagan ko'zini ola-kula qildi. Yo quruq tuhmatingdan. O'limdan xabarim bor, bunaqa gapdan. Mayli, kerakli joyda esingga solib qo'yamiz. Tezroq yigitlar, qani fonusni ber bu yoqqa. Zum o'tmay ichkaridan ayol kishining nima qilyapsizlar degan qo'rqinch to'la xitob eshitildi. Kimdir aya aya deb yig'lab yubordi. To'lagan o'sha tomonga yura boshlagan edi, soat qo'lidan tutdi. Qimirlama, biqiningdan darcha ochib qo'yaman. Ayvonga avval 14-15 yoshlardagi ko'ylakchan qiz, ketidan nimcha kiygan do'mboqqina ayol yugurib chiqdi. Ikkalasining ham sochlari to'zg'ib ketgan, qiz qo'rqib yig'lardi. Nima gap? Kimsizlar? Dedi ayol ko'zlari vahimadan kattalashib. Siz xonim tek turing, dedi soat vazminlik bilan. Kerak bo'lsa sizni ham chaqirtiramiz. Yo'q, Fatima uni tanimadi. Yigitlar birpasda uyni tit-putini chiqarib yuborishdi. Hovlining burchak-burchaklariga kirib chiqishdi. Kitoblari, qog'oz, daftarlarni ayvonga uyib qo'yishdi. Fatima gap nimadaligini tushundi shekilli, qizini bag'riga bosgan ko'yi haykaldek qotib qoldi. Tajribasi bor-da. Obisk degani nima ekanini biladi. To'lagan ham miq etmay bezrayib turar. Faqat qizaloq qo'rquvdan dag'dag' titrab yig'lar edi. Mana o'rtoq polkovnik, yigitlardan biri ayvon peshida turib, soatga ixcham Qur'onni uzatdi. Bolalarga matematika o'rniga Qur'on o'qityapman degin, soat to'laganga qarab istehzoli kuldi. He-he-he. Ularniki emas. Fatima quyundek uchib kelib Qur'onga yopishdi. Meniki, otamdan qolgan yodgorlik. Bering bu yoqqa. Nari tur ilonvachcha. Soat tursagi bilan bir turtgan edi, Fatima tisarlib borib, ayvon peshiga o'tirib qoldi. Ikki yorim uzun sochi ko'ksiga yoyilib tushdi. Etagi ko'tarilib, jiyakli uzun ishton ostidagi bo'liq sonlari lorsillab ketdi. Soat Fatimaning yuzlari oppoq silliq ekanini idrok etdi. Shunaqa chiroyli juvon bo'pti-da degan o'y xayolidan lip etib o'tdi. Xeh, dedi kulib. Qur'onni shoshilinch varaqladi. Orasida ortiqcha qog'oz yo'qligiga ishonch hosil qilgach, kitobni parcha-parcha qilib yirtdi. Yerga uloqtirdi-da tepkilay boshladi. Mana senga yodgorlik, mana. Shaxdam yurib bordi-da Fatimaning nimchasini tortqilab yecha boshladi. Fatima jon holatda nimchasini changallab, soatga ham qo'rquv, ham hayrat bilan termildi. Ko'zlari katta-katta chiroyli edi. Bir vaqtlar soat bexosdan qor otganda yig'lagan ko'zlar. Orqa tomondan to'laganning tahdidli ovozi keldi. Nima qilyapsan, soat? Soat ichirg'anib burildi. To'lagan ko'zlari g'azabdan yonib shu tomonga talpindi. Yigitlardan biri ro'parasida to'pponcha o'qtalib turar edi. Qo'yvor, qo'yvor ayamni. Ayvon burchagidagi qunishib turgan qizaloq quyundek uchib kelib Fatimaning yelkasidan quchoqlab oldi. Dadajon, ayting ayamga tegmasin. Fatima soatni endi tanidi. Ko'zidagi qo'rquv o'rnini nafrat egalladi. Cho'ntagingni ko'rsa, dedi soat sovuq qat'iyat bilan. Fatima yelkasiga osilgan qizini kifti bilan nari itardi. Nimchasini yechayotganda ko'kraklari dirkillab ketdi. Kerak bo'lsa ola qol degandek nimchani yerga uloqtirdi. Nimcha cho'ntagida hech nima yo'q ekan. Soat to'laganga o'kirildi. Oldimga tush. To'lagan bir qadam yurib to'xtadi. Fatima, dedi vidolashgandek ohangda. Qurbon oyni ehtiyot qil. Seni xudoga qurbon oyni senga topshirdim. Qurbon oyimish. Xo'p topibsanmi qizingni otini? Demak, qurbon hayitida tug'ilgan. Maktabda o'qituvchilik qilasan, uyingda Qur'on o'qiysan. Ilon, munofiq. Qizaloq hamon onasini quchoqlab turar. Chamasi dadasining oldiga uchib borib bo'yniga osilgisi kelar, ammo notanish amakidan qo'rqar edi. Marsh, dedi soat. Bizni kuch ishlatishga majbur qilma. Shu payt Fatima o'tirgan joyida u yoqdan bu yoqqa tebrana boshladi. Ey pok parvardigor, dedi ikki qo'lini osmonga cho'zib. Bu zolimlarga ham boqqan balo bormi, xudo? Aya turing, ayajon. Qizaloq yig'lab Fatimaning qo'lidan torta boshladi. Dada, ayting, ayam yig'lamasinlar. Iloyo Qur'on ursin seni, bildingmi? Fatima ko'zlar o'tdek yonib soatga chaqchaydi-da tizzalariga shapatilab faryod soldi. Qur'on urmasa rozi emasman. Otamning arvohi urmasa rozi emasman. Bolalaring yetim bo'lib chirqillab qolmasa rozi emasman. Muncha shurpeshona bo'lmasam, xudoyim. Hammasi bir ko'r. O'rmon chetida ukasi ham shunaqa sannagan edi. Hammasini ochish kerak, bitta qo'ymang. Soat yo'lkaga yetgan, yo'lakka yetganida beixtiyor burilib qaradi. Fatima ayvon peshida o'tirib hamon ayuhanni solar. Qizi esa bo'ynidan quchib yig'lardi. Fatima shu o'tirishda ham qandaydir jozibali edi. Soat miyig'ida kulib qo'ydi. Xeh. Mayli qarg'ay berchi, ko'ramiz hali qanday sayrarkinsan. Mana shu qo'llaring bilan yelkamni silab, mana shu tillaring bilan soat akajon deb erkalamasang, otamni boshqa qo'yaman.